Chega a primeira fin de semana do mes de setembro e con ela chega unha nova edición da Feira do Románico de Negreira, esta feira temática medieval na que se consugan pues, postos de artesanía tamén con pues, actuacións, malabares, música, en fin, todo un mundo diferente. Negreira trasládase ao pasado durante unhas xornadas nas que, ademais, os negreireses e negreiresas miramos cara ao ceo. Que non chova, por favor. Semella que non vai ser así, que podría querer algo de chuvia, pero pouca cousa, porque estamos tamén aínda pois no verán, aínda que se comence xa o outono climatolóxico. Para falar da Feira do Románico e de máis asuntos, temos connosco o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, sei que están pendentes, estamos pendentes, millor dito, do ceo, de si chove, non chove, algo por mor da Feira do Románico, semella que vai ser pouco, en todo caso. Xa está prácticamente todo preparado.
Pois, sí, están ultimando un pouquinho os últimos detalles, non? Pero sempre, pois, ca vista posta que levamos toda esta semana no tempo, non? Porque, bueno, ao final, queiras que non, do tempo vai a depender moito, pois, todo o relacionado coa feira, non? É dicir, a asistencia de xente, pois, a asistencia incluso dos postos, que onte mesmo me acercaba ata aquí ao concello, bueno, un pouco para coordinar os curtes das rúas e ver como estaban facendo, que todo estivera máis ou menos como todos os anos en correcta disposición para realizar eses curtes, para organizar ca empresa a ubicación de postos, todos os servicios e logística que había que poñer en marcha. E, bueno, falábamos un pouco de do que nos pasou tamén o ano pasado cando amenazaba algo de choiva, que a última hora pois algúns postos se botaron atrás e non viñeron, non? Entón onte, bueno, pois tamén levábamos toda a semana mirando, no que nun principio, a principios de semana daba moitísima choiva para todo o fin de semana, un poquinho menos para o sábado, daba para o venres e para o domingo, pois según foi transcurrindo a semana, pois foi dando máis para o venres e para o sábado e para o domingo, ahora mesmo pois se dá moi pouquiña porcentaxe, non? Como decía, o tempo vai a depender de que o éxito da Feira do Románico se xa maior ou menor, non?
Uh-huh. Bueno, e que nos pode decir desta edición con respecto a outras?
Sí, a ver, este ano voltamos a recuperar eses o domingo eses combates a cabalo, non? Que, bueno, fai uns anos tivéramos aquí, neste caso aí frente a Casa da Cultura, e que, bueno, pues que tanto éxito tivera naquel momento, e que o ano pasado pois estaban ocupados e a empresa non puidera traelos, non? Despois, polo demais, pues, bueno, intentaremos que os postos todos, sobre todo de artesanía, unha artesanía que, bueno, é o noso momento, máis o técnico de cultura e deportes que tivemos aquí a reunión co persona da empresa, e incidíamos, non? É dicir, o éxito dunha feira deste tipo está pois no número de paradas, que lle chaman eles, no número de postos de artesanía, e na variedade tamén deses postos, non? Entón, bueno, era un pouco o que nos lle recalcábamos, non? O ano pasado, según neste caso membros da organización desta empresa, os postos que marcharon contentos porque, bueno, falaban de que venderan, de que houbera moi boa organización, é dicir, non houbera problemas ningún, nin desperfectos, nin danos causados durante as noites, e, por tanto, bueno, ao final o que se pretende é ir consolidando e ao mesmo tempo pois que a feira vai acollendo un pequeño impulso para que cada vez sea un pouco máis grande, non? Entón, bueno, apostamos tamén por unha serie de espectáculos musicais do mellor que hai no mercado para a celebración deste tipo de eventos, non? É que, bueno, repito, esperemos que o tempo nos acompañe para que todo o mundo poida disfrutar destos días de festa, non?
Estamos falando co alcalde de Negreira, temos que falar tamén de outro asunto, que siga habendo algo de debate, non? Bochinches sí, bochinches non.
Non sei, nestes últimos anos, como che decía precisamente, nesa reunión mantida, neste caso, coa organización da empresa, porque ao final como decía, o éxito dunha feira depende da afluencia, da asistencia, por un lado, desas paradas e deses postos, que ao final o que fan é que a xente veña a visitar o noso concello, veña a visitar a nosa feira, e que leve unha boa impresión, non só os asistentes do público, dos veciños, sino tamén, pues, por suposto, eses postos que veñen pues, de lugares moi variados de toda España, é dicir, da zona do sur, cada un con, bueno, pues, con o seu producto estrela que teñen, desde pues, ao mellor embutidos, hasta queixos, hasta gominolas ou a propia artesanía de coiro ou de outro tipo, non? Entón, tens que intentar conxugar todos esos elementos para ter un éxito de feira, non? Uh-huh. Eu creo que hai que se pode disfrutar, que se pode, por outro lado, pois asistir, neste caso, aos distintos postos que asa, pois de comida, de bebida, a hostelería do noso povo, creo que ao final ten que ser, unha vez máis, pois neste caso o que máis se beneficia, o sector que máis se beneficia, e por tanto, bueno, pois tens que manter un equilibrio dun evento que repercuta pois no beneficio dos nosos veciños en xeral, non?
Bueno, vamos con máis asuntos, aparte da Feira do Románico, que prácticamente pecha o verán festivo, non? Aquí no noso concello, ainda nos quedarán as festas de Santa Margarita, non? Para dentro de aproximadamente dúas semanas.
Sí, e máis o aplazamento da Noite Fol, que bueno, pues que ao final, cando o día que estaba programada por mor tamén da amenaza de choiva, era montarse toda que se tiña que levar a cabo no día previo, bueno, pues se decidiu tomar esa decisión de aplazamento.
De aplazarlo, ¿no? Que creo que era máis polo tema de, bueno, pues antes, non, que durante, non?
Sí,
xente pensa, bueno, é que fixo bo día, claro, pero claro. Que tens que montarlo antes, escenario sí. Aire libre,
sí,
equipos.
Pero montarse todo tiña que se levar a cabo venres, para a celebración do sábado, É dicir, o venres pola tarde empezabas a montar todo, toda a logística, todo o que é escenario, luces, equipos de son, incluso estaba contratado pois unha vixiancia para estar ali pola noite vixiando todo equipos de sonido e de iluminación, e eso todo, bueno, pois ao final son gastos que tens que asumir e ao final que non se poida levar a cabo, non? Por tanto, bueno, a decisión, bueno, moitas veces non sabe si é acertado ou non, pero hai que tomala sí ou sí, bueno, valorando un pouco pues todas as posibilidades, todos os pros e todos os contras, e por tanto, bueno, pues decidiuse tanto por parte do equipo do goberno como dos técnicos levar a cabo ese aplazamento, tendo a posibilidade tamén de que eses grupos tivesen un día libre o máis aceitado posible para intentar, bueno, pues que estivesen os tres foi imposible, pero dous deles sí, e por tanto marcarles a esa nova data, pensando tamén, por suposto, como acabo de decir, nas festas de setembro, que sería unha boa data en torno a esas festas para poder levar a cabo.
Mira, máis asuntos, é un clásico do mes de agosto, das vacacións, non? A falta de profesionais sanitarios nos centros de saúde. Nas últimas semanas asistíamos un pouco tamén a ver as críticas, non? E denuncias que se realizaban desde concellos limítrofes, como Santa Comba, Abaña. Supoño que haberá máis, porque isto, xa digo, é un ton clásico, pero que un clásico que se repite cada vez que hai un período de vacacións, non? Que ao final non se cubren pois esas ausencias por vacacións ou por outros motivos, alcalde.
Pois sí, concretamente incluso onte mesmo, pois varios veciños bueno, pois se poñían en contacto comigo tamén, porque agora volvemos a sufrilo aquí no noso centro de saúde, non? Eu creo que, como moi ben dís, nesta tempada estival de vacacións, pois o que está pasando é que pois os profesionais, evidentemente, con todos os seus dereitos, teñen que coller vacacións, e non hai persoal de reemplazo ou de reserva para cubrir esas vacantes, non? Pouco a pouco, eso que vai conlevando é que tamén vayan derivando, non, de outros centros de saúde, como lle pasaba a José Antonio, o alcalde da Baña, estes días, que tamén sacaba unha nota de prensa, porque os usuarios e veciños do concello da Baña eran derivados ao noso, non, neste caso ao centro de saúde de Negreira. E onte mesmo, con esa chamada deste veciño neste caso, pois me decía que agora están derivando os daqui tamén a Brión. Por qué? Bueno, pois porque neste caso o servicio de pediatría pois evidentemente non se atopa o profesional aí, tampouco hai, parece ser, ningún médico que poida levar a cabo esas labores cos nenos e, portanto, estaban nos desviando ao Concello de Brión, non? Bueno, hoxe mesmo, dende aquí tamén lle trasladamos, antes de sacar nada na prensa, evidentemente, eu son unha persoa que me gusta usar as canles que hai que usar primeiramente, lle mandamos un escrito, como mandamos calquera reclamación a calquera consellería cando temos algunha problemática, para esperar un pouco a resposta e, bueno, pois tamén incidir en que adopten medidas a hora de, por este caso, de programar, de, bueno, que é un dereito que teñen os traballadores, pero sobre todo de planificar a hora de cubrir pues, esas baixas ou incluso esas
vacacións. Eso lle vamos a preguntar. ¿Cree que falta de previsión por parte dos ERGAS, aforro económico a coste da sanidade pública?
Sí, hombre, bueno, eso evidentemente. Eu creo que sí, es decir, porque ti evidentemente, cando nunha empresa tes unha serie de traballadores que teñen os seus dereitos para coller unhas vacacións, hai que intentar planificadas e coordinadas para que, evidentemente, pois non haxa problemas, nin os veciños ou os usuarios sufran esas consecuencias de esas vacacións. E, por tanto, si unha de dúas non tes unha boa planificación ou non tes medios para cubrir, neste caso, outros profesionais para cubrir estas vacacións ou incluso algunha baixa, pois evidentemente vaste a topar con un colapso generalizado, non só nun centro, sino en varios, porque aínda que intentes, digamos, desviar puntualmente a unha serie de usuarios, hai que darse conta que os cupos que teñen de usuarios os profesionais do noso centro de saúde son moi elevados. Si aínda por encima, neste caso, os cargas, como salía na noticia do Concello da Baña, que eran derivados aquí ao Concello de Negreira, ao Centro de Saúde de Negreira, si aínda lle metes outros usuarios doutro concello, isto ao final vai colapsar moito máis. Eu mesmo, fai dúas semanas, concretamente, bueno, pues solicitei unha atención, unha cita médica con atención telefónica, e fun atendido polo traballador ás 8:45 da tarde. Que eu só pensei que non me iban a chamar, que non me importa a hora, evidentemente, pero creo que unha vez a hora que estaba traballando ese profesional, vale, chapó, pero creo que realmente non son as horas para atender, neste caso, unha cita telefónica para un usuario, non no meu caso, que non me importaría, pero mellor nunha persona maior ou eso, que está intranquila, porque, bueno, pues que ten unha cita pues, para as 12 da mañan, ou para as 11, ou para a 1, e que en todo o día non lle chamen hasta as altas horas da tarde noite, non? Entón, bueno, ao final tamén, o derivar eses usuarios, eses veciños, neste caso, o Centro de Saúde de Negreira, a Oros de Negreira, o estás derivando de Brión, pues eses problemas pues vanos a ter tamén no Concello de Brión ao longo destes días ou destas semanas, si van a seguir sendo derivados veciños daqui ao seu centro de saúde, non? Ao final, iso que conleva que vai arrastrarlo, estamos alongando e arrastrando o problema para outros centros de saúde, sí. Non?
E que pensan facer?
Hombre, nos mandamos de hoxe mesmo pola mañán unha carta tanto ao conselleiro como a xerente dos Sergas para que, bueno, pues na medida do posible, unha vez máis non volvan a ocorrer estes problemas e que teñan pois previsto, cando haxa solicitude de vacacións ou algunha baixa, teñan previsto cubrir esa con outros profesionais esas baixas ou esas vacacións, non, para intentar que na medida do posible pois non xenere eses problemas nos nosos centros de saúde, non?
Claro. A verdade é que son uns agravios, non? Contra a poboación de zonas rurais que, unha vez, sí, outra vez tamén, sempre acaba padecendo este tipo de anomalías.
Sí, ao final estamos vendendo unha sanidade pública moi boa, estamos vendendo de todo, pero resulta que os prexuizos témolos nos concellos pequenos, no día a día, cos nosos veciños que te atopas pola rúa, que te atopas e que sufres ti mesmo. É dicir, non teño que inventar nada que calquera veciño de Negreira que me estea escoitando non sepa, non? E, por tanto, bueno, pois, nós, evidentemente, como a administración máis cercana, pois tamén temos que exixirlle, non? Que bueno, pues que cumplan cos seus deberes que teñen que levar a cabo e que cumplan, pues sobre todo, en cubrir con eses profesionais pues estes postos que ao final son postos problemas puntuais, non? Nestas períodos estivais de vacacións ou puntualmente de algunha baixa que evidentemente se sabe que se vai ser unha baixa a longo tempo, pois que se debe de cubrir para que pois non causare prexuízos ao resto de profesionais e ao resto de centros da contorna, non?
Bueno, pues será que non hai médicos, non hai profesionais, o que pues sería sempre. Pero bueno, aquí, sí. Ao contrario que no transporte, aquí non hai concesionario de por medio, o sea que...
No, este é algo
a xestión é directa, a sanidade é directa, non está privatizado e se leva a cabo, claro.
Sí.
Más cousas, falamos tamén de educación. Creo que se están realizando tamén traballos de mantemento no CIPO Coto.
Sí, a ver, durante este mes de agosto, antes de eu tamén marchar estes días así un pouco de descanso e de vacación, se deixei de traballo, xa mirado no seu momento coa directora, deste caso do CIPO Coto, de traballos de mantemento, de labores de adecuación de distintas aulas de cara ao vindeiro curso, bueno, pues movimentos de pizarras, de pantallas, de enchufes, de televisores, bueno, para que o funcionamento correcto das aulas e do propio centro. E despois, pequenas labores de mantemento nos patios. Había unha avería que se causara antes de rematar o curso dunha tubase antigua de abastecemento da auga, da rede da auga municipal, que houve que cambiar, modificar, labores de pintado, adecuación, como decía, lavado de paredes, de muros, de instalación de pequenos elementos de bancos, de xogos, unhas casetas ali no patio que tiñan para agardar en xogos dos nenos máis pequenos no patio de infantil, a construción dun pequeno arenero no patio de infantil, limpieza xa de todos os xardíns e todo o entorno do propio centro para que, cando se incorporaran xa os mestres a programar o vindeiro curso, teñan todo máis ou menos limpo. Para iniciar o curso escolar para a semana, tamén volveremos a pasar, ainda que se lle dou antes de rematar o curso, o IES, para tamén coller a erva, porque a verdade é que este ano con isto de choiva calor, non damos o departamento de limpeza, a brigada de limpeza, a verdade é que non dá collido a erva por todos os lados. Estamos intentando, non só aquí no povo, evidentemente, como estes días de festas ou de celebracións, neste caso que se fan os labores de mantemento habitual, senón que tamén nos distintos núcleos e aldeas que ao longo deste mes dos meses de xullo e de agosto foi habendo festas en aqueles sitios donde tamén non nos entraban, como xa dixen algunha vez, os tractores e todo o que é o servicio mecanizado, pois houve que facer eses labores preventivos e de limpeza manualmente coa brigada reforzo que temos en este caso do PEL, que vende a Diputación, e máis de APROL, para poder axilizar e levar a cabo esas labores de limpeza e de mantemento naqueles sitios donde non entran, neste caso, os tractores, non? E, estivemos un pouco con todos eses labores ca Brigada de Obras, que tamén, ao mesmo tempo, tamén tiveron as súas vacacións, evidentemente, o persoal, pero intentas ir programando e elevando unha labor, neste caso, planificada para intentar ir facendo eses traballos puntuais de mantemento.
Claro. Temos que falar tamén da execución de obras, non? Do posto, plan de obras e servicios de 2022, hasta completada, alcalde?
Pois non, completada de todo non. Eu estes días para a semana terei que visitar cos técnicos os traballos que está facendo unha das empresas que está cos asfaltados. Faltanos a parte dos asfaltados de vías municipais e faltanos tamén un formigonado na zona do Cancelo en Covas, que para a semana a propia empresa comenzará esas labores, non? Porque, claro, este mes de agosto, entre o tema de vacacións e unha cousa e outra, pois as empresas están tamén baixo mínimos e, non se querían meter a facer as obras tamén nunha zona donde a principios de agosto tamén houve festas naquela parroquia, ali na zona de Covas. Entón, bueno, pues decidiron esperar despois hasta ter a xente todo, o personal todo, e van a comenzar estes días. Por lo demais, as outras, como pode ser a de aquí da Avenida Santiago a Barquiña, está prácticamente rematada. Teño que facer unha visita cos técnicos porque, bueno, estes días do mes de agosto algúns veciños se puseron en contacto comigo por, bueno, pequenas deficiencias ou detalles que hai que ver como subsanar, sobre todo o tema de no tema de seguridade, non de obra en sí, sino en pequenos detalles de seguridade. A de Sallas e a de Liñaio tamén están executadas, a de Gonte tamén está executada, a de Vilachán está executada, a da Rúa Tourío está executada. Estamos aí na Rúa Tourío, hai unha segunda fase, non é que sea unha segunda fase, digamos, do mesmo proxecto, senón que é unha segunda fase de adecuación, de darlle continuidade a unha modificación e neste caso a recambiar un colector de abastecemento, unha rede de abastecemento que está aínda cunha tubase de fibrocemento e que no seu momento a propia concesionaria Espina nos dixo que estaban sufrindo continuas roturas, sobre todo en épocas de inverno deseadas, e que vamos a facer, que estamos a piques de licitar, que é nun entronque que vai precisamente da Rúa Tourío, sí. Que ven cara a Xulián Magariños e vai xando cara ao cruce da Nelson Mandela, e hai que cambiar aí un tramo de tubase que estes mesmos días están licitando para levar a cabo canto antes e non meterse despois tamén no inverno, non? Mm. E bueno, un pouco con toda a programación de obras e intentando xa, pois neste caso, poñer en marcha a licitación do post-2023, que definitivamente, bueno, pois temos aprobado o que é o post, estamos ainda con pequenas modificacións do post adicional, pero o que é o post principal está xa concedido, e temos que, neste caso, o personal e os técnicos, secretaría e intervención do Concello, poñerse xa a licitación. Están con algunha outra, como por exemplo o Fondo de Compensación Ambiental, donde vai o cambio de luminarias aquí na Avenida de Santiago, darlle continuidade a esa rúa que xa o ano pasado falábamos, que chegou ata a rotonda das vacas, e que se lle vai dar continuidade bueno, a toda a Avenida de Santiago, ata a gasolinera, pero que este ano vai outro tramo a maiores, e que están pois licitando. Creo que tiveron unha semana pasada a primeira mesa de contratación, creo que se presentaron tres empresas, e agora os técnicos, neste caso, estarán facendo as valoracións desa documentación presentada para adxudicar a obra canto antes, porque estas obras, xunto, como decía, coa da tubase da Xulia Magariño, son obras que teñen un plazo de justificación e de execución, e, por tanto, pois están priorizando sobre esas para poder acabar canto antes con elas e despois puñerse cas do post, non?
Moi ben, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos a falar de da Vespa Verutina, dos famosos niños. Son retirados ou non son retirados, a onde hai que chamar? Siga habendo bastante controversia e queixas tamén dos concellos, porque está habendo bastantes problemas cada vez que se solicita a Xunta de Galicia, que creo que é a responsable, non? A través da Consellería do Medio Rural, teño entendido,
sí.
da súa retirada, non? Ela, sí. Digamos, a ela hai que comunicarlle a este ente a retirada, despois a ela avisa a quen proceda, non? Que me parece, vamos, sí. Vamos a preguntar.
Aí efectivamente, vamos a ver, aí hai unha, bueno, moitas veces a xente nos pregunta, bueno, chama aquí ao concello, chama a mí personalmente para ver como ten que facer coa xestión, neste caso, de algún nido deso, non? É dicir, a canle principal é chamada ao 012, donde, evidentemente, bueno, pues, che pasan unha operadora e despois, ao mellor, che pasan, neste caso, con unha persoa que che toma datos e che dá, pues, un número de incidencia, non? O 012 é o número para chamar. Que ocorre? Que xa antes de marchar ou incluso de vacacións, aí polo mes de agosto, principios de agosto, finais de xullo, eu tive unha reunión aquí con persoal tamén dos parques de bombeiros que teñen unha problemática e un problema donde pues están baixo mínimos por distintos problemas, por falta de personal, por falta de medios, por falta de pues neste caso de EPIs, por falta de todo. E que comentábamos tamén neste caso aquí no noso no meu despacho con ese personal precisamente a xestión que ata ahora se estaba levando, neste caso, por medio dos GES ou dos parques de bombeiros, neste caso, de Santa Comba, ou outros, e que ahora mesmo, pois, Medio Rural os estaba derivando todos, unha vez máis, a empresa Traxa, ou Traxatec, para facer a xestión da retirada ou destrucción deses nidos de vespas velutinas. Que nos pasou ao longo deste mes de agosto? Que nos estamos atopando? Pois nos estamos atopando que moita xente nos está chamando, concretamente pois estes días que estiven de vacacións, unha empresa de aquí de Negreira me chamou porque levaba xa un par de semanas que dera o aviso ao 012 por un nido que estaba dentro da súa nave, donde evidentemente hai unha serie de traballadores desenrolando todos os días a súa labor e que non lle viñeran a retirar. Bueno, pois evidentemente co período que conlevaba, pois está realizando esas labores, que non sabes moi ben, moitas veces parece ser que o ruído as vespas velutinas o que fai alteralas tamén, ou o movimentos, ou o que sexa, e que poderán sufrir picaduras por parte delas, neste caso, dos traballadores desa empresa, non? Nos desde aquí pusémonos en contacto unha vez máis co 012 e bueno, pues os alertamos de que evidentemente creemos que, bueno, esa xestión que ata agora, neste caso GES de Brión, estaba levando dunha maneira moi eficaz e moi rápida, concretamente no mes de agosto, a principios de agosto, incluso viñeron, porque o gestionei eu personalmente, a retirada dunha torreta do campo de fútbol de Pedramamua, porque os atoparon, neste caso, a empresa que está realizando a instalación das luminarias, neste caso do IDAE, se atopou con que non podían subir a torreta a cambiar os focos porque había ali un nido, non? Eu xestionei directamente a retirada dese nido. O día seguinte, pola tarde, a tardiña, veo o GES de Brión, retirouno e tema solucionado. En cambio, outro, por exemplo, que temos aí na zona da piscina, que xa había a finais do ano pasado, que está, digamos, nunha zona de difícil acceso tamén, neste caso para os medios que ten, neste caso, GES de Brión, como pode ser o camión ca cesta, ca grúa ou que sea, pois, a día de hoxe, non é que só vas a un, é que agora hai tres, vale? Porque se duplicou e agora hai tres nidos na mesma árbore, non? Nunha zona, bueno, pues contigua, neste caso, a piscina municipal, que se rematou onte, bueno, onte os cursillos, é dicir, ata o 15 de setembro estará aberta, é que, por sorte, pues non houve ninguna desgracia, porque, bueno, pues atopa unha altura considerable, pero que, a día de hoxe, non foi retirada despois de que se chamase varias veces dende o Concello e o personal que traballa, neste caso, nas nosas instalacións. Por tanto, pues, bueno, hoxe mesmo pues, tamén lle mandamos unha reclamación ao Medio Rural, porque vemos que a xestión que se está levando a cabo do retirado destes nidos pues, non son eficaces, non se está priorizando tamén, non? Nós creemos que eu creo que hai prioridades, non é o mesmo pois un nido, pois non sei, na zona da beira do río ou do paseo fluvial incluso, que un nido pois ou ben nunha nave, neste caso do polígono ou sí, do noso concello,
no exterior dun colexio, dun edificio ou preto dunha casa, non, que poda levar consecuencias máis graves.
Efectivamente.
Falando tamén de, bueno, de sucesos neste caso, onte coñecíamos tamén un pequeno accidente, non, dunha persoa, ademais na parroquia de Liñallo, na aldea de Trece, onde natural o alcalde.
Sí, sí,
afortunadamente, creo que non foi nada grave, non?
Bueno, en principio, tal como se desenrolou todo, en principio non foi nada grave. A verdade é que este mes de agosto pues, está habendo moitísimas incidencias, houve bastantes accidentes, bastantes accidentes aquí no noso concello. Esta mesma semana, outro día, pues tamén unha persona na pena pues lle dou un ictus e tuvo que trasladarse, en este caso, pues medios de 261 e 212. A outra semana pasada aquí no noso concello, pues tamén me dixeron neste caso dun rapaz que caiu aquí nunha cuberta dun taller aquí en Negreira, e onte, pois, concretamente ali neste caso, na miña aldea, pois tamén, unha persona de 90 anos, bueno, pois sufriu un atrapamento. Eu non sei moi ben como foi, eu cando cheguei ali, evidentemente, uh-huh. bueno, pois estaba sendo intervenido polos servicios do 061, ambulancia, estaba o helicóptero, despois chegamos, bueno, fun eu con algún membro de Protección Civil, e despois chegou, unha vez máis, o GES de Brión, pois o cal, me gustaría desde aquí pois agradecer públicamente esa labor que fan e que moitas veces seguramente pois non é suficientemente valorada, tanto por parte das administracións máis cercanas como por parte da propia cidadanía. Eu creo que a labor que fai Protección Civil, os membros de Protección Civil de forma altruista e voluntaria, e a labor que fai, neste caso, o GES de Brión, que sempre chega, evidentemente, bueno, chega, si digamos que chegan moitas veces antes incluso cos de Protección Civil, porque o protocolo que teñen cando ti chamas o 112, teñen un protocolo a seguir donde se avisa unha serie de persoas que van a intervir neste caso nesa incidencia, e que vai por orden, evidentemente, de prioridade, e que, evidentemente, chegan moitas veces eles incluso antes que nós ou que a propia Protección Civil incluso ou Policía Local, non? E, por tanto, esa labor, repito unha vez máis, creo que é de, bueno, pues de louvar públicamente, porque, repito, non só no caso de onte, no caso seguramente do rapaz que caiu aquí tamén nese taller, desa cuberta abaixo, pois esa labor toda de asistencia, cada vez que hai esas incidencias, é fundamental.
É fundamental, pois, para salvar que sempre vidas, están aí, sempre.
Sempre, sempre, sempre.
Tanto eles como os bombeiros de Santa Comba, pero, bueno, prácticamente eles son os primeiros en acudir aquí a Negreira.
Santa Comba, como decía antes, que tamén veñen moitas veces, como decía tamén o tema da retirada dos nidos de bisto de lutina, pois unha vez máis, neste caso estamos falando de saúde da vida das persoas, pois creo que temos que louvar públicamente porque así o considero, non? E a verdade é que eu personalmente, cando me poño en contacto xa directamente moitas veces con eles, a súa atención, neste caso, a súa resposta, sobre todo pola persoa que coordina, Jorge, que é un veciño daqui de Negreira tamén, pois, vamos, sempre me atende da mellor maneira posible, coa máis rapidez posible, intentando valorar as cousas que eu lle traslado e darlle solución, e, por tanto, bueno, quero facer ese chamamento aquí públicamente a este grupo, neste caso, de intervención do GES de Brión, non? Xunto tamén, evidentemente, cos compañeros de Santa Comba, que mayoritariamente apoyan, neste caso, aquí o noso concello e os membros de Protección Civil, non? Pero, por sorte, pois, bueno, o de onte, pois, unha vez máis, en principio, entendemos que, polo que así, tamén onte me puse en contacto coa familia, non, están esperando a que todo transcurra con normalidade e se recupere sin maior incidencia, non?
Pois, alegrámonos, mellor así. Rematamos moi brevemente, alcalde de Negreira, a comezos deste mes de agosto, tiña lugar unha reunión de os 4 alcaldes de aquí da nosa zona, de decir Negreira, Valodubra, Santa Comba e Abaña, para tratar asuntos que teñen en común, moitos deles coñecidos, non? Como son obradoiros de emprego, compártese maquinaria en común, en fin, servizos. Contanos, que lectura fai desa xuntanza?
Bueno, a ver, a lectura sempre é positiva, porque eu son dos que digo que cando hai unha reunión entre varios compañeiros, pois ao final sempre sacas algo en positivo, sempre se aprende, non? Esta reunión, bueno, pois é unha reunión que tras as eleccións municipais, tras a toma de posesión dos distintos alcaldes, solemos facer un pouco, bueno, pois para poñer en común distintos servicios, distintos medios que temos compartidos entre, non todos, pero entre distintos concellos, neste caso o tema de maquinaria que temos compartida entre os 4, despois o tema dos obradoiros que tamén realizamos entre os 4, despois o tema da mancomunidade que temos, por exemplo, no Oceán Baña. Bueno, intentar ver tamén como afrontar distintas decisións que vamos ter que adoptar, en este caso os concellos de Galicia, co tema da implantación, neste caso da quinta fracción, do contedor marrón, que en algún concello xa tiñan os contedores, noutros teñen a xestión media posta en marcha, pero tampouco non está definida. Bueno, intentamos ver e valorar si é posible seguir, pues, neste caso, compartindo as xestións destes tipos de, bueno, pues, neste caso de basura, como pode ser a recollida da quinta fracción, tema do alumeado, o tema de compartir maquinaria, para intentar, bueno, pues conseguir aforros, optimizar, neste caso, servizos tamén, e sobre todo, bueno, pues facilitar, neste caso, os nosos veciños, os veciños de cada concello, pois ese servicios na medida do posible, non? Quedamos en a volta das vacacións ahora de ter unha reunión máis concreta para ver, neste caso, que cada un deles, me refiero, cada un de nós, pero neste caso, referente ao que a xestión da quinta fracción, ver como teñen o servicio licitado, como teñen contratado, ou as empresas que o teñen contratado, o custe que lle supón, volvernos a reunir para tomar decisións e para ver como podemos facer entre os catro para optimizar esos servicios e abaratar custes e poder poñelos en marcha tamén, non? Bueno, foi un pouco para o que levamos a cabo esa reunión, que sempre é productiva, non? Despois, ao cabo duns días, tamén estivemos co tema da presentación dos obradoiros, que, bueno, neste caso, se van a celebrar no Concello de Val do Dubra un deles e no Concello da Baña outro, e que, bueno, pues sempre intentamos buscar, neste caso, os módulos que tamén teñan maior saída laboral e que tamén podan ter maior afluencia, neste caso, de rapaces e de persoas que poidan disfrutar e levar a cabo esos obradoiros para poder, bueno, pues buscar unha vida laboral, un futuro laboral mellor. É que xa, neste caso, as técnicas ou os técnicos dos catro concellos están traballando para a finais deste mes, máis ou menos, sacar xa as bases e que as persoas poidan presentar a súa documentación e se poidan presentar para poder realizar estes obradoiros, non?
Bueno, pues ata aquí esta conversa co alcalde de Negreira, Manuel Ángel Esmiguez, a quen lle desexamos tamén, bueno, pues unha boa fin de semana, igual que a todos nosos ointes e a toda a xente que quera chegarse esta fin de semana aquí a Negreira, porque se celebra 16ª edición da Feira do Románico. Unha feira temática para desfrutar prácticamente así, un pouco a modo de despedida de verán. Por certo, antes falaba das festas de Santa Margarida, vai haber actividades, alcalde, preguntamos.
Sí, vai haber actividades, hai xa o concerto de bandas xa programado, hai algún grupo musical para amenizar eses días. Uh-huh. Estamos aí ultimando tamén algúns detalles para o tema dunha celebración do centenario do Seminario de Estudos Galegos.
Do Seminario de Estudos Galegos,
estamos eso. Traballando aí para elaborar e para facer algún acto complementario nesa data. E, bueno, agora mesmo, pois, estos días, unha vez que pase a Feira do Románico, que estos días estiveron ultimando todo e tal, pois xa nos sentaremos con calma, non só para eso, sino para programar, pues bueno, pues todas as actividades de cara ao vindeiro curso, non? Porque evidentemente agora en setembro empeza toda a actividade política para programar, bueno, pues os distintos sectores, os distintos representantes, reunións con distintos representantes no tema de educación, no tema de sanidade, asociacións, temos escolas deportivas, culturais, conciliación, cursillos, etcétera, 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 que hai que retomar para ver as cousas que se poden ir mellorando e poñer todo en marcha de cara ao vindeiro curso. Por tanto, este mes nos espera un mes de intenso traballo e de actividades, non? De posta en marcha de actividades.
Moi ben, grazas, alcalde, boa fin de semana.
Moi bo fin de semana a todos e a todas, e que disfruten desta Feira do Románico.